Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Unajua kuwa watu wawili wanaweza kupitia maumivu yanayofanana kabisa, lakini mmoja akafanikiwa kupita salama na akaanza maisha upya na akafanikiwa. Lakini mwingine akashindwa kabisa kuendelea mbele na akajikuta anabakia katika hali hiyo kwa muda mrefu. Mara nyingi kinachotofautisha wala sio ukubwa maumivu, bali ni namna kile unachoamua kukifanya baada ya kupitia kipindi cha maumivu. Kama umepitia maumivu ya namna yoyote ile, kuna hatua zifuatazo unatakiwa kuzichukua ikiwa ni sehemu ya uponyaji wako. Hatua ya kwanza: honor your pain, heshimu maumivu yako. Moja ya kosa kubwa sana ambalo wanawake wengi sana wanalifanya baada ya kupitia katika maumivu au wakiwa kwenye maumivu ni kukataa ukweli kwamba kuna maumivu yanawasumbua. Ni muhimu kujua kuwa kukataa kuwa unasumbuliwa na maumivu wakati ni kweli unapitia maumivu, hakuna tofauti na mbuni anayejificha kichwa chake ardhini akiamini kuwa kwa kufanya hivyo hakuna anayemuona, kwa sababu yeye hakuna anayemuona pia. Hatua ya kwanza ya uponyaji wa maumivu ya hisia ni kuhakikisha kuwa unakubaliana na ukweli kuwa kuna maumivu yanakusumbua. Kujifanya kuwa hakuna maumivu yanayoendelea katika maisha yako wakati yapo ni kuendeleza maumivu kwa viwango vya juu zaidi. Unapoamua kuyakubali maumivu yako yanayokukabili, tunasema unakuwa umefanikiwa kupita katika mlango wa kujutia, yani the door of your grief. Kwani hii itakusaidia sana kuanza kutafuta suluhisho badala ya kufanya tatizo liendelee. Mara nyingi huwa tunafikiri maumivu yataondoka kwa kuyakataa kila yanapokuja na kujifanya kama vile hayapo. Hapana. Ni lazima ukubaliane na uhalisia kuwa kuna maumivu yanayokusumbua. Hii ni hatua ya kwanza na ya muhimu sana katika kupata suluhisho lako. Katika hatua hii unatakiwa hasa kujua chanzo cha maumivu unayopitia ni nini. Tafuta muda wa peke yako, kaa chini na anza kuandika kwa kalamu na karatasi maumivu yako yanasababishwa na nini. Kwa kadiri ambavyo utakuwa muwazi kwako wewe mwenyewe kuhusiana na maumivu unayopitia ama uliopitia, ndivyo ambavyo unajijengea uwezekano mkubwa sana wa kupona kwa haraka. Usikubali kufunika macho na kujifanya uyaoni maumivu yanayokusumbua. Yatambue kabla ya hatua ya pili. Hatua ya pili, reach out, funguka kwa wengine. Mara nyingi wanawake wengi sana wakipitia maumivu makali huwa wanapenda sana kujitenga na kuwa peke yao. Ingawa kwenye hatua ya kwanza kukaa peke yako ni moja ya suluhisho nzuri, lakini ukiendelea kukaa peke yako na kujitenga sana, itakupelekea katika hali ya kujihukumu zaidi, uchungu na hata kujilaumu kila wakati kwa kile kilichotokea. Katika hatua hii unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kuwa unatafuta msaada kwa watu ambao unawaamini zaidi. Ni lazima ujue kuwa katika hatua hii ya uponyaji, swala msingi sio kupata mtu anayekupa majibu ya maswali unayotaka, bali unahitaji kitu kinachoitwa sikio la faraja, yani ear of comfort. Hapa unaweza kutafuta watu tofauti kulingana na aina ya maumivu unayoyapitia. Inawezekana ikawa ni rafiki unayemwamini, inaweza kuwa mzazi, mshauri, au hata inaweza kuwa kiongozi wako wa kiroho ambaye anaweza kukupa ushauri wa kukusaidia. Kitu muhimu sana katika hatua hii ni uwezo wako wa kufungua moyo na kuzungumza kinachokusibu. Mara nyingi utakapoanza kuongea itakuwa ni ngumu sana, na unaweza kujikuta unazunguka sana hadi umeamua kuzungumza. Lakini kitu ambacho ninakuhakikishia ni kuwa mara tu utakapoanza kuongea utaanza kujisikia wepesi, na baada ya muda itakuwa rahisi sana. Mwisho wa maongezi utapata uhuru sana na moyo wako, na itakuwa kama kuna mzigo mkubwa sana umeutua. Mara nyingi maswali makubwa huwa yanakuwa: atanionaje? Itakuwaje akijua? Ni kweli inawezekana baadhi ya mambo yanahatarisha hadhi yako, lakini ni muhimu kuamua. Jiulize, je, nibakie na maumivu haya maisha yangu yote ama nizungumze hata kama na hatarisha wanavyoniona? Kwa upande mwingine, katika hatua hii inawezekana kitu kinachokusababishia maumivu unatakiwa kukiri ili kuweka mambo wazi, yani confession. Katika hatua hii inawezekana ikaathiri mahusiano yako na wengine, hivyo ni vyema kupata ushauri wa namna ya kufanya kwa mtu unayemwamini. Wakati mwingine utamhitaji mtu wa tatu kuwa naye wakati unafanya ukiri wako ili awe kama daraja la upatanishi. Katika hali yote ile, ni wewe ndiye unaweza kusema ni njia gani nzuri ya kupata suluhisho. Hatua ya tatu, jifunze kutoka kwenye maumivu yako. Hatua ya tatu ni kuamua kwa makusudi kujifunza kutoka katika changamoto ya maumivu ambayo umepitia. Mara nyingi watu wakipitia maumivu huwa wanasahau kuwa kuna mambo mengi ya kujifunza ambayo yanaweza kuwa msaada kwa maisha yao ya baadaye. Unatakiwa kujua kuwa sio kila maumivu huwa yanakuja ili yakumalize. Mengi huja kama sehemu ya masomo ya maisha. Kuna wanawake wamepitia maumivu ya kukataliwa na baba zao, na kwa sababu hiyo wamejikuta wana moyo sana wa kusaidia watoto yatima na wasio na uwezo kabisa. Kuna wengine wamepitia manyanyaso kwenye ndoa zao, na sasa wamegeuka kuwa watu wanaopigania haki za wanawake na kuwasaidia. Wakati mwingine kuna wanawake wengi ambao wamegundua kitu wanachofanya sasa kutokana na mambo waliyopitia. They found their purpose in their pain. Kuna watu ambao kama wasingekuumiza muda uliopita, wangekuja kukuumiza kwa kiwango cha juu zaidi sasa hivi. Kuna watu kama asingewatokea mambo ya kukuumiza na mkaachana, leo mngekuwa bado mko wote na wangekuwa wamekuchelewesha sana kwenye maisha yao. Hakuna maumivu uliyopitia ambayo hayana mafunzo ndani yake. Kwa upande mwingine, maumivu kusaidia kuwa makini na baadhi ya mambo. Ni kama ule msemo wa Kiswahili unaosema, mtu akiumwa na nyoka anaogopa hata nyasi. Maumivu kufanya kuwa makini mara nyingi baada ya kuumia. Hivyo ni vyema kujua maeneo ambayo ulishaumizwa na uweke mikakati ya kutokuumizwa tena kwenye mambo yale yale. Jaribu kutafakari mambo haya matatu. Je, ni maumivu ya aina gani ambayo umepitia kwenye maisha yako hadi sasa, au pengine bado unayapitia? Ya pili, je, ni mafunzo gani ambayo umeyapata kupitia maumivu hayo? Na tatu, kuna tabia gani unapaswa kuepuka, au watu gani au aina gani ya watu unapaswa kuepuka ili usipitie tena maumivu ya namna hiyo? Hatua nne ya kupona katika maumivu na ya mwisho ni kufungua ukurasa mpya. Baada ya kupata mafunzo kutoka katika yale uliyojifunza, unatakiwa kuanza wakati huo ufanye uamuzi wa kufungua ukurasa mpya wa maisha yako. Amua kusamehe kwa dhati waliokukosea, ama jitangazie msamaha wewe mwenyewe. Kama wewe ndio chanzo, dhamiria kufungua ukurasa mpya. Katika hatua hii, mara nyingi watu huteseka na hali ya kujihukumu kila wakati, yani self-condemnation. Hali ya kufikiria kuwa kila mtu anamhukumu, kujilaumu kila siku, na kuamini kwamba hana nafasi ya kufanikiwa tena kwenye maisha yake. Kumbuka, bila kujali ukubwa wa maumivu uliyopitia, unaweza kuamua kuwa na maisha mazuri tena juu ya maumivu uliyopitia kwenye maisha yako. Usiruhusu kosa hili. Watu wengi sana ambao wameruhusu maumivu yao yaamue aina ya maisha watakaoishi. Kuna watu wengi sana ambao wameruhusu maumivu yao yaamue aina ya maisha watakaoishi baada ya hapo. Hata siku moja usiruhusu kitu ambacho umekipitia mara moja kiwe ni chanzo cha wewe kushindwa kuendelea kusonga mbele. Usiruhusu ndoto zako kubwa zife kwenye maisha yako kwa sababu ya maumivu uliyopitia. Unayo fursa ya kufungua ukurasa mpya wa maisha yako na kufikia malengo yako. Badala ya kuruhusu maumivu yawe kikwazo, unaweza kuyafanya yawe mtaji na daraja la mafanikio yako. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.